uverenja. Od snage i širine ideološkog uticaja stranke zavisiće i njen politički uspeh i to da li će se nametnuti kao oblik opšte društvene svesti, a ne kao nešto što je u marksističkoj interpretaciji usko ograničeno i u funkciji jedne uže društvene grupe, klase i sl. Da bi ideologija stranke postala opšta i prihvaćena od šire skupine ljudi, mora da bude prihvaćena pre svega u samoj stranci. To znači da u samoj stranci mora da vlada čvrsto ideološko jedinstvo, da je samo članstvo čvrsto vezano za stranačku ideologiju i bezrezervno veruje u nju. Praksa pokazuje da to nije tako lako ostvariti jer ta privrženost stranačkoj ideologiji i opredeljenjima korespondira sa položajem člana u partijskoj hijerarhiji tako da su za nju čvršće vezani rukovodioci nego obični članovi. Pored širine delovanja stranačke ideologije, važan je i njen intenzitet koji se meri snagom ideološke ubeđenosti sa kojom članovi ili drugi istomišljenici stranke prihvataju njenu političku ideologiju. Ova ideološka ubeđenost stranačkih ljudi zavisi pre svega od prisnog odnosa prema stranci. Ta prisnost može da bude apsolutna kada recimo član osjeća da pripada stranci, njenoj ideologiji, dušom i telom, a može i da ne bude takva kada sebe ne poistovećuje tako duboko sa njom, ne pripada joj dušom i telom. 6. Vrste stranačkih sistema, kao što postoje klasifikacije i tipologije političkih stranaka, tako se dele i razlikuju i stranački sistemi. Dok se političke stranke dele prema brojnim i raznovrsnim obeležjima, dotle se kod podele stranačkih sistema uglavnom polazi od broja političkih stranaka. No osim broja stranaka, mogu da se uzmu i neka druga merila za razlikovanje stranačkih sistema, a jedno od njih bi bilo i položaj političkih stranaka, njihov međusobni odnos, kao i odnos prema državnim organima. Prema merilu broja stranaka, najčešće se ističe podela na jednopartijske, dvopartijske i višepartijske sisteme, mada se sreću i nešto drugačije podele kao ona Diveržeova na dvopartijske, tropartijske i četvoropartijske, uz njegovu opasku da iznad ovog praga nikakva klasifikacija nije više moguća. Za neke pisce opet broj stranaka nije jedino i suštinsko merilo za razvrstavanje stranačkih sistema, pa zato insistiraju i na nekim dopunskim. Također, Sartori polazi i od broja stranaka, ali i temeljnih ciljeva partijskog angažmana, pa daje jednu dosta razrađenu i proširenu podelu koja je u stanju da obuhvati bogatu i raznovrsnu političku praksu. On u svojoj klasifikaciji razlikuje jednopartijske sisteme, sisteme s